Prestižais festivāls savā vakar izplatītajā oficiālajā paziņojumā skaidroja, ka ir bijis spiests atcelt šodien paredzēto filmas Krievi karā Kanādas pirmizrādi, kā arī sestdien un svētdien paredzētos seansus, un tas esot darīts, jo rīkotāji ir saņēmuši informāciju par nopietniem draudiem festivāla darbībai un sabiedrības drošībai. Viņi nepaskaidroja par kādiem draudiem ir runa, bet norādīja, ka vēlas garantēt visu festivāla viesu un darbinieku drošību. Festivāla organizatori arī apgalvoja, ka šis ir bezprecedenta solis pasākuma 47 gadu ilgajā vēsturē. Un viņi piebilda, ka tas bija neiedomājami grūts lēmums, jo filma Krievi karā pelnīti esot atradusies festivāla programmā. Un festivāla rīkotāji solīja, ka parādīs filmu tad, kad tas būs droši. Vēl dienu agrāk Toronto starptautiskā kinofestivāla vadītājs Kamerons Beilīs bija paziņojis, ka filma Krievi karā tiks rādīta, neraugoties uz vietējās ukraiņu kopienas protestiem un aicinājumiem to izņemt no festivāla programmas. Nu, Beilīs apgalvoja, ka filma esot mākslinieciski spēcīga un iestājoties pret karu un Krievijas pilna mēroga iebrukumu Ukrainā. Taču tā neuzskata vietējie ukraiņi, kuri šonedēļ lielā skaitā protestēja pie festivāla biroja. Viņi pārmeta režisorai Anastasijai Trofimovai, ka filma Krievi karā nestāsta par nevainīgu Ukrainas iedzīvotāju nogalināšanu un izvarošanu un pilsētu iznīcināšanu ar Krievijas raķetēm un aviobumbām, un viņuprāt ir zemiski salīdzināt okupantus ar tiem, kuri aizstāvas. Toronto Ukraiņu filmu festivāla dibinātais Romāns Līsaks atgādināja, ka Trofimova iepriekš ir strādājusi Krievijas propagandas kanālā RT, tāpēc arī viņas filma ir uzskatāma par daļu no Kremļa propagandas, kuras mērķis ir panākt, lai Rietumvalstu iedzīvotājiem veidotos Krievijai vēlams skatījums uz karu Ukrainā.
The Russian government is known for sowing disinformation.
Krievijas valdība ir pazīstama ar to, ka tā sēj dezinformāciju un mēģina šķelt pasauli. Jo vairāk viņi var radīt neskaidrību, kurš ir agresors un kurš ir upurs, jo tas ir labāk viņu izvērstajam karam. Es uzskatu, ka tagad nav īstais laiks rādīt šo filmu, jo īpaši tad, ja Ukraiņi tiek nogalināti katru dienu, civiliedzīvotāji tiek nogalināti katru dienu.
Daily civilians are being killed daily.
Un filmas kritiķi Kanādā ir norādījuši arī uz to, ka Krievi karā daļēji ir tapusi par Kanādas budžeta līdzekļiem, un Kanādas mediju fonds raidsabiedrībai CBC News apstiprināja, ka ar telekanāla TVO starpniecību filmas producēšanai ir piešķirti 340 tūkstoši Kanādas dolāru, jeb aptuveni 226 tūkstoši eiro. TVO vadība šonedēļ paziņoja, ka kanāls neizrādīs Krievi karā, lai gan iepriekš tas bija paredzēts, un šāds lēmums esot pieņemts pēc tam, kad medija vadība uzklausīja Kanādas ukraiņu kopienas iebildumus pret to. Arī Kanādas vicepremjere Kristija Frīlenda, kurai ir ukraiņu saknes, kritizēja Krievi karā iespējamo izrādīšanu Toronto starptautiskajā kinofestivālā, un arī Kanādas nodokļu maksātāju naudas izlietošanu filmas veidošanā.
There is very clearly good and evil in this war.
Šajā karā ļoti skaidri var atšķirt labo un ļauno. Ukraiņi cīnās par savu suverenitāti, par demokrātiju visā pasaulē, un mums kā valstī ir ļoti skaidri jāapzinās, ka mūsu izpratnē par šo konfliktu nevar būt nekāda morāla līdzvērtība. Nav pareizi, ka Kanādas valsts budžeta līdzekļi ir izmantoti šādas filmas veidošanai un izrādīšanai.
Jā, nu, atgādināšu, ka Krievi karā pasaules pirmizrādi piedzīvoja 7. septembrī Venēcijas starptautiskajā kinofestivālā, un tas notika par spīti Ukrainas valsts filmu aģentūras lūgumiem izslēgt filmu no programmas, jo tā esot bīstams līdzeklis manipulācijām ar sabiedrisko domu un mēģinājums attēlot agresorus kā upurus. Nu, pati Trofimova apgalvo, ka viņa 7 mēnešus pavadīja kopā ar Krievijas karavīriem frontē okupētajās teritorijās Ukrainas austrumos, dokumentējot viņu ikdienu, un tas esot noticis it kā nesaskaņojot ar Krievijas varas iestādēm. Un Trofimova arī apgalvo, ka viņa filmā ir centusies parādīt, ka arī Krievijas karavīri ir cilvēki, kuri nereti apšaubot kara pret Ukrainu nepieciešamību. Bet, nu, kā redzams, filma tomēr ir izraisījusi ļoti pretrunīgus viedokļus, un tomēr valdošais ir tāds, ka šī filma drīzāk kalpo Krievijas propagandai.